Айрон Сайд. Осылай менің қалқым өзімді шынайы білмегендіктен құрыйды. Сендер осы білімді қажетсіз деп санағандықтан, мен де енді сендерді діни қызметкерлерім болуға қажетсіз деп санаймын. Өздерің құдайларыңның Таурат заңының естеріңнен шығарғандарың үшін, мен де енді сендердің балаларыңды жарылқауды есімнен шығарамын. Ошия пайғамбардың кітабы 4-ші тарау 6-шы аят. Генри Аллен Айронсайд 2 жаста болған кезде оның әкесі іш сүзегінен қайтыс болып, отбасын толық кедейлікке қалдырды. Анасы екі ұлын тамақпен қамтамасыз ету үшін тігіншілікпен айналысуға мәжбүр болды. Бұл отбасында ақша үнемі жеткіліксіз болатын. Бірақ өмір баяншылар бір ерекше жағдай туралы айтады. Генридің анасы дастархан жайып, бәрінің ыдыстарына қарапайым су құйды. Ұлдар мен анасы үстелге жайғасты. Оның үстінде тамақ болмағанына қарамастан, ең болмағанда су үшін алғыс айтып, мінәжатта бастарын иіп отырды. Олар мінәжаттарын аяқтай салысымен біреу есікті қақты. Кіре берісте Айронсайд ханымға қарыз болған адам тұрды. Қолында ол бір қап картоп ұстап тұрды. Ол, ақшаны орнына картоппен қабылдай аласыз ба деп сұрады. Жаратқан ие бұл кісіні анасы мен оның жас балаларының мінәжатына бірден жауап беру үшін қолданды. Ақша жеткіліксіз болғанымен Айронсайд ханым ұлдарына ақша мен сатып ала алмайтын рухани мұраны, Құдай сөзіне деген аштықты бере алды. 9-10 жасында Генри біреудің келі кітапты жыл сайын оқуды үйреншікті еткені туралы естіді. Бала дәл осылай істеп көруге шешім қабылдады. Ол не құрлым көп оқыған сайын келі кітапқа соғырлым сүйсіне бастады. 14 жасында ол «Енді қуып жеттім» деді. Өткенде келі кітапты басынан аяғына дейін 14 рет оқып шықты. Бұндай жетістікпен тіпті кейбір ересек адамдар мақтана алмайды.